Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Jutranji gost, ki bo tokrat glede na to, da nas samo še nekaj dni loči do Martinovega povsem v znamenju vina. In zato sem v naš studio povabila enega najbolj znanih vinskih strokovnjakov pri nas, Gašperja Čarmana. Sicer sva oba škofjeločana in že kar nekaj časa se tudi poznava, se tikava. Gašper, dobro jutro.
Dobro jutro, Monika. Najprej hvala za povabilo in dobro jutro vsem poslušalcem Radija 1.
Gašper, glede na tole zgodnjo uro, je še prezgodaj, ne, da bi nazdravila z vinom.
Mislim, da bi mogla še malo počakati, ampak, lej, kmalo pride,
bova
12.
Pa, tako, bova pa zato veliko več povedala o vinu.
Absolutno.
Sicer pa si tudi somelje in morda na samem začetku vprašanje, kaj pravzaprav je somelje, kaj počne, kakšne so tvoje naloge?
Glej, če govorijo o tistem klasičnem ali pa najbolj prepoznavnem someljeju, je to oseba, ki v neki gostilni, restauraciji, hotelu skrbi za vinsko ponudbo, skrbi za ponudbo žganih pijač, ponudbo vod, cigar, oljčnega olja, ampak je bolj kompleksno, kot se zdi na začetku. Ni zgolj to, da pokažeš gostu vinsko karto in mu odpreš tisto steklenico, ki si zaželi, ampak je dejansko vinska ponudba odraz nekega razmišljanja someljeja. Čemur spada obiski vinarjev, spadajo obiski raznih festivalov, razmišljanje o vinu in da v bistvu daš neko srce, neko strast v to in potem lokal absolutno zrase po tem vinskem pogledu, dobi neko dodano vrednost in je tudi za someljeja dost večji užitek.
V bistvu bi lahko rekli nek vinski svetovalec, recimo?
Lahko rečemo vinski svetovalec, ja, lahko.
Verjetno sta vino in hrana tvoji največji strasti v življenju.
Absolutno imaš prav, nista pa edini, zelo rad, ne vem, spremljam nogomet, igram rekreativno nogomet, zelo rad potujem, zelo rad imam dobro glasbo, obožujem likovno umetnost, tako da kar nekaj stvari je, ki me v življenju veseli, poleg hrane in vina, ampak absolutno ne da imasta večinski delež pri mojih strasteh hrana in vina, ampak skoraj 100%.
No, in o teh strasteh bova govorila še v nadaljevanju.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Gašper Čarman je z mano v studiju, eden najbolj znanih vinskih strokovnjakov pri nas, eden tistih, ki ve največ o vinu. Sicer pa ni vpet samo v vino, ampak tudi v kulinariko, v domačo gostinsko dejavnost. In tvoja mama je pravzaprav pionirka slow food gibanja, ne, pri nas v Sloveniji.
Ja, ona je bila ena prvih tako imenovanih slow food konzolov, ki so vodili vsak svoje omizje. Mami je takrat vodila škofjeloško omizje, to je bilo leta 97. V bistvu slow food je bil zelo na začetku. Moja starša sta se na eni večeri na Primorskem navdušila nad tem gibanjem, navdušila nad razmišljanjem, da uporabaš lokalne pridelke, da raziskuješ stare recepte, jih malce nagradiš, da dodaš absolutno močno vinsko spremljavo vsemu temu, ker gresta z roko v roki. In v tistih letih, ko sta sprejela to, recimo temu slow food filozofijo, se je absolutno naša gostilna povsem spremenila.
No, ampak začetki posegajo že dlje nazaj, ne? Ded ja, je začel?
Moj dedek Danilo je to gostilno kupil leta 61 z mojo babico Mimi, ki je bila v kuhinji. Drugače pa gostinska tradicija hiše, kjer domuje Danilo gostilna, sega v leto 1870. Takrat se je imenovala Partilh in tam, kjer je naša klet pa dve sobici, v bistvu je še prav stari del hiše iz leta 1870. Ampak recimo, da naša družinska kulinarična tradicija je pa malo več kot 55-letna.
In ni tako dolgo nazaj, ko je gostilna pri Danilu v Retečah pri Škofji Loki zasijala v povsem novi podobi?
Ja, v bistvu sva z sestro Nino lani septembra odprla prenovljen Danilo, odstranila ker se nam je zdelo, da ob neki renovaciji in potem, da sva le mlajša generacija, da malce drugače razmišljava, tudi spremeniva logo rahlo spremenila logotip in spremenila ime zgolj v Danilo. Dodala sva imenu Vinoteka, ker je vino absolutno pomemben del tega, s čemer se jaz ukvarjam. In sem zelo vesel, Nina je predvsem odgovorna za gostilno, je več časa preživi tam, ampak meni je všeč prav vsak trenutek, ko grem tja pomagati v strežbo in skrbeti za goste.
Si že sam rekel, ne, da je vino pomemben del tvojega življenja. Kdaj pa si se odločil, da se boš usmeril bolj v vino? In potem seveda tudi, kateri projekti so zrasli iz ljubezni do vina?
Poglej, jaz sem začel v naši gostilni delati pri mojih 14 letih. Takrat sem stopil prvi letnik srednje gostinske šole v Ljubljani in nekak odločitev očeta in mene, jasno, očetova odločitev je bila, da vikend da začnem pomagati v strežbi. V bistvu jaz sem se odločil, da začnem pomagati v strežbi, njegova odločitev, da začnem vikend delati in mi je postalo zelo všeč. Kot majhen otrok, 3, 4, 5, 6 let, sem letal z dedkom dosti po gostilni in mi je bilo blazno zanimivo atmosfera, blazno zanimivo mi je bilo tekati med vsemi temi gosti, sicer na posem drugačen način, kot zdaj počnemo, ampak je imelo nek svoj čar, ogromno vaščanov, ki prišlo na liter vina, liter radenske, ki so bili malce bolj glasni, kot je danes v gostilni, ampak absolutno je imel šarem in ta moj period, kje do 18. leta, pa lahko rečem, da me je že zelo potegnul vino. Seveda, zgolj teoretično do 18. leta, z 18. pa, ko je bilo dovoljeno, sem tudi začel praktično uživati vseh teh lepotah vinskih.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Gašper Čarman je naš tokratni jutranji gost, eden tistih, ki pri nas ve največ o vinu. Slišali smo že, kako je bil vpet v domačo gostinsko dejavnost. Kako pa si potem širil svoj posel, povezan samo z vinom?
Veš, kako je bilo ta zgodba? Jaz sem, ko sem stregal vina mojim gostom, ko sem zbiral, ogromno sem klepetal z vinari, ki so nas obiskovali skoraj na dnevni ravni in hotel sem vedeti več, več in več in sem naredil someljejski tečaj že, mislim, da kmalo po 18. letu. Potem sem začel študirati v Londonu na Wine and Spirits Education Trust in sem imel vedno neko željo, da bi jaz ob gostilni tudi prodajal vina. In sem leta 2005 v mali barakciji, ki mi je odstopal oče na našem dvorišču, priredil malo skladišče, ga izoliral in začel sodelovati z 8 slovenskimi vinarji. Ideja je bila spletna trgovina takrat, ki jasno leta 2005 ni imela blazno velik naročil. Sem se pa hiter transformiral nekako tudi v veletrgovca in dobavitelja gostilnam, restauracijam, hotelom in potem se je ta posel nekako razvil naprej do te točke, kjer smo danes. Je pa bil tisti moj osnovni začetek predvsem z idejo, da ne bi bil jaz neko sito za kupca. Se pravi, da sem jaz tisti, ki moram s svojim znanjem, za svojo strastjo iskati vina po Sloveniji in po svetu in potem najboljše, kar najdem, ponuditi kupcem seveda za njim prijazno ceno.
Omenil si že, ne, someljejstvo. Kako sploh postati someljej? Kako se izobraževati za to? A to, ne vem, je en tak poseben tečaj? Nekaj dnevni? Ali?
Je kar nekaj mesečni. Zelo, zelo zanimiv tečaj. Jaz ga priporočam vsem, ki so vpeti profesionalno v ta posel. Absolutno tudi vsem tistim, ki se želijo samo ljubiteljsko s tem ukvarjati. Društvo Somelje Slovenije iz Nove Gorice to počne že, mislim, da 25-letnica je bila letos in počne zelo dobro. Tečaji so zelo zanimivi, trajajo 3 mesece, ampak tam na te prvi stopni spoznaš kar dosti informacij o tem, kako se vino prideluje, kako se obdeluje vinograd, katere sorte so tipične za določene regije in dejansko poznam ogromno ljudi, ki so opravili tečaj prve stopnje, ali profesionalci, ali ljubitelji in jim ni bilo dovolj, se šli naprej. Tako da za mnoga, ki jih to zanima, zelo zanimiva izkušnja.
In someljeji tudi tekmujete, tako na državni, kot tudi evropski oziroma svetovni ravni.
Ja, jaz sem dvakrat tekmoval na slovenskem prvenstvu, dvakrat zmagal, kar me je popeljal tudi na 2 svetovni prvenstvi in 2 evropski prvenstvi. Na teh mednarodnih tekmovanjih nisem dosegel nekega odmevnega rezultata, ampak predvsem z razloga, ker si nisem posvetil dovolj časa. Če želiš recimo prideti v polfinale, se pravi med 3 najboljše ali v Evropi ali v svetu, pomeni, da praktično eno leto ne smeš nič drugega početi, kot se zgolj učiti za to tekmovanje. Jaz pa sem imel dosti drugih obveznosti in tega nisem mogel.
In kako izgleda tako tekmovanje, izvemo v nadaljevanju.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Oddaji Jutranji gost govorimo o vinu, govorimo o someljejstvu. Gašper Čarman je z mano v studiu, tudi državni prvak v someljejstvu v letih 2013 in 2015. Kako sploh izgleda eno tako tekmovanje? Tam nekje ste zbrani in pijete vino?
Ni ravno tako. Ne boš verjela, ampak zelo pomemben del tekmovanja za najboljšega someljeja je teorija. Dolgočasno, jasno, ja. Se sliši, ampak če imaš to rad,
je praksa tudi, je boljša.
Praksa je absolutno boljša. Tako da najprej imamo uro in pol teoretičnega testa, potem se pokažemo pred komisijo v strežbi. Strežba ponovadi vsebuje razne trike, kateri so podobni temu, kot če imaš gosta za mizo in dejansko delaš nek večer v restauraciji in se mora znajti. Potem imamo prepoznavanje vina, dve vini na slepo, se pravi, moraš ugotoviti sorto vinarja, letnik, ceno, kateri hrani se spaja, in pa prepoznavanje žganic ravno tako na slepo. Dobiš pred sabo pet žganic, katere moraš prepoznati in jih določiti brand celo, če ga uspeš, če ne pa saj tip žgane pijače.
Težko, ne?
Ja, je kar težko. Jaz sem dvakrat v Sloveniji uspel zmagati in mi je bilo blazno veselje in moj velik užitek. Odločil sem se, da zaključim s tekmovanji in bom z veseljem mogoče komu od mojih zaposlenih ali pa tudi komu drugemu mentor, če si bo želel postati najboljši slovenski sommelier.
Zasledila sem podatek približno, ne? Slovenci na leto proizvedemo okoli 100 milijonov steklenic vina. In vina so vrhunska, so tudi prepoznavna dovolj?
Vina so definitivno vrhunska. Z vsemi tujimi strokovnjaki, s katerimi sem uspel v teh letih postati prijatelj, se veliko pogovarjamo o naših vinih in jih zelo, zelo cenijo in jih postavljajo res v samo svetovno špico. Če me vprašaš, ali so prepoznavna, sem pa jaz kar kritičen zadnje čase, ker meni to, da je 10 do 20 slovenskih vinogradnikov z svojim entuzijazmom, z svojo strastjo, z svojo energijo uspel prodreti na najboljše vinske karte, je uspeh, ni pa to nekaj, s čemer bi lahko se pohvalili tisti, ki so skrbeli za prepoznavnost blagovne znamke Vino Slovenija, če rečem tako. Premalo je bilo tukaj narejenega, kvaliteto imamo, možnost imamo enormno, ampak absolutno je zdaj čas, ko rabimo sistematično delo, ko rabimo nek plan za naslednjih 10 do 15 let, ker mi moramo biti zadovoljni le takrat, ko bo do prav vse restauracije na tem planetu želele na svoji karti imeti slovensko vino.
In, ne in pet restauracij v Londonu, in, ja.
Ne samo francosko, ne samo italijanska, ne španska, ne portugalska, ampak da si bo prav vsak sommelier na tem planetu želel imeti slovensko vino na karti. To je naš cilj, ki ga moramo doseči.
Kakšna pa je kultura pitja vina pri nas? Kakšen odnos do vina imamo?
Kultura je zelo visoka, ne nazadnje 100 milijonov litrov pridelanega vina je ogromna številka, tradicija, ki jo imamo v Sloveniji, vinogradništva, je daljša kot v Franciji. Mogoče mnogo poslušalcev tega ne ve, ampak Trta, ko je potovala iz Gruzije severno, se je prej ustavila na našem področju, kot da je zajela, ne vem, Španijo, Francijo in ostale dežele, kar je nekaj, kar ne smemo pozabiti. In dejansko ogromno ljudi v Sloveniji zelo rado pije vino, verjetno tudi zato, ker je vino najbolj naravna alkoholna pijača, ne nazadnje. In mladi pa zelo radi odkriva. Jaz opažam v e-vinu ogromen porast tudi tujih steklenic, predvsem zaradi dejstva, ker se ljudje želijo konstantno odkrivati nove okuse.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Gašper Čarman, eden najbolj znanih vinskih strokovnjakov, pri nas je z mano v studiju. Spremljate oddajo Jutranji gost. Dobro jutro. V tem trenutku še enkrat vsem poslušalkam in poslušalcem. Gašper, seveda je na mestu tudi vprašanje, koliko različnih vin imaš v kleti? Tako službeni kot tudi domači.
Če se štejem, sigurno preko 800 različnih vin. Recimo, da moja domača klet je tudi službena, tako da v svoj lasten osebni arhiv dajem res neke posebne redke steklenice, ki so proizvedene v zelo malih količinah in jih odprem ob posebnih priložnostih, ampak številka je zaenkrat kar visoka, imam pa željo še povečati, ker je še kar nekaj vinskih regij, ki jih trenutno nimam v svoji ponudbi, v svoji kleti, kot so recimo Loara v Franciji, ki priduje krasne sovinjone oziroma krasne Cabernet Franke, kot so recimo vina iz Čila, vina iz Južne Afrike. Tako da je še kar nekaj dela me čaka in predvsem pa še kar nekaj veselja me čaka.
Daj mi povej, potem po nogometu, ne, po rekreaciji, ja. A greš na pivo, a greš na kozarec vina?
Po rekreaciji grem pa na pivo.
Greš pa na pivo.
Priznam, tudi zelo rad spijem dobro pivo. Sovražim dolgočasna piva, ki ti nič ne povejo, ki ti nič ne dajo, ki so dejansko samo voda z alkoholom in posebno aroma.
Torej, kakšen poseben okus, verjetno
ampak
pa.
Ampak zelo dobro pivo, pa zelo rad spijem in po nogometu dejansko je pivo tisto, ko bolj paše, kot kozarec bogatega rdečega vina, recimo.
No, ampak greva vseeno nazaj k vinom. Zdaj bi rada izpostavila še linijo tvojih vin, Gašper.
Ja.
Kako si brez vinograda naredil svoje vino?
Drugače v svetu je to kar praksa. Recimo, če vzameva dve najbolj znani svetovni vinski regiji, Bordeaux in Burgundija v Franciji, je način, kot ga imam jaz za linijo Gašper, več kot 50% tržnega deleža. Ne? In to, kaj gre za to, da imam jaz predvsem v mislih kupca. Moja, glede na to, da nimam vinograda, da moja družina ni imela ali pa se ni ukvarjala z vinogradništvom, sem mogel razmisliti drugače in sem razmislil tako, da v bistvu jaz spet z nekim svojim znanjem, z nekimi izkušnjami poskrbim za to, da v steklenici, na kateri je moje ime, poskrbim, da kupec dobi najboljšo razmerje med ceno in kvaliteto. Srečo sem imel, da so vse to razumeli v kleti Brda, kjer zelo veliko sodelujem z odličnim enologom Darinkom Ribolico, z direktorjem Silvanom Pršoljo, ki razumete zelo dobro, kaj jaz želim predstaviti v teh steklenicah. To, kar je v steklenicah, je posledica ogromno nekih pogovorov, ogromno nekih razmišljanj, ker stil vina se ne definira v kleti, ko pride grozdje. Stil vina se vedno definira v glavi tistega, ki želi imeti svoje ime na etiketi.
In gre torej za kakovostna vina po ne, kupcu prijazni ceni?
To je bila osnovna ideja in tukaj želimo stati. Cenovni razred, kjer zdaj se ta vina prodajajo, je nekje 4 do 8 evrov. Dve vini sta tudi kot selekcija rezerva, ki ste malo dražji in ste zelo posebni, ampak še vedno zelo dobri. Jaz sem zelo vesel, da ta vina se uspešno prodaja doma, kot tudi v tujini. Pred parimi dnevi sem dobil seznam samo restauracij v Londonu, ki strežejo Gašper vina recimo na kozarec, kar je tam velik uspeh. Angliški trg je definitivno najbolj zahteven vinski trg na svetu, zato ker ima zelo dolgo tradicijo in ker je tam praktično cel svet in je zelo močna konkurenca. In recimo Gordon Ramsay v skoraj 5-6 restauracijah streže ta vina na kozarec. Jamie Oliver jih streže na kozarec. Strežejo se v mnogih restauracijah z Michelinovo zvezdico in v bistvu po teh 2 letih dela na tem trgu dejansko, ko pogledam se z nami in vidim, kje se ta vina so prisotna, sem res ponosen.
In koliko vin je že v tej liniji? Katera so to?
Zdaj jih je že kar 12, kar je kar velika številka, ampak gremo naprej. Ravno včeraj sem bil v kleti Brda, ker sem imel idejo pridelati oziroma ponuditi eno resno bogato rdeče vino. Letnik 2017 nam s tistim držem ni bil najbolj naklonen, ampak to, kar sem včer poskusil, me je navdušilo po tem mesecu, odkar je v kleti. In ja, bo še kar nekaj novih vin me ponudi.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Gašper Čarman je z mano v studiu, eden tistih pri nas, ki ve največ o vinu. Seveda smo ga v naš studio povabili zato, ker smo tik pred Martinovim, tik pred Martinovani. In ti praviš med drugim tudi to, da je pomembno, kaj nam vino kaže v kozarcu. In da je vtis prvega srečanja vina s pivcem tisti, ki lahko določi dolgoročno prijateljstvo ali pa samo eno kratko mini srečanje.
Ja, glede na to, da smo narod, ki je zelo močno povezan z vinom, tudi če kdo sebe ne šteje med vinske poznavalce, jaz verjam, da je večji poznavalec, kot sam misli. In najbolj pomembno pri vinu je to, ne kaj piše na etiketi, ne kateri brand je, najbolj pomembno je to, kar ti vino v kozarcu sporoči. In potrebuješ par sekund, da ga razumeš, da ga sprejmeš, ali pa da ga pač mogoče daš na, na hold.
Verjetno si pričakoval tudi, da te bom vprašala, katera je tvoja najljubša žlahtna kapljica, kaj ti je najbolj pomembno pri vinu?
Najtežje vprašanje za mene je ravno to, da bi mogel iz vseh teh vin, ki jih imam zelo rad, izpostaviti eno, ki ga najrajši pijem. Vse odvisno od razpoloženja. Recimo, v tem času zunaj je bolj deževno vreme, se hladi, absolutno bolj paše bogata strukturna rdeča vina. Poleti, sredi julija, ko je zunaj 30 stopinj, paše nekaj svežega oziroma neko peneče. Meni je zelo pomembno pri vinu, da čutim osebo, ki stoji za blagovno znamko, da čutim, da dobim v kozarcu razmišljanje tega človeka, njegov način življenja in tudi dejansko je vedno zelo, zelo povezano. In vkolikor tle ni neke kontradiktornosti, je to za mene dovolj. Predvsem pa rad odkrivam vedno kaj novega.
Kaj pa recimo najdražje vino, ki si ga pil do zdaj? Cena za steklenico?
Ja, kar nekaj teh dragih steklenic sem popil na srečo, ker so me dostkrat povabili na razne degustacije in večerje, ampak verjetno je najdražja steklenica Petrus letnik 90, ki je dobil 100 točk po Robertu Parkerju, enem znamenitih ali pa bolj prepoznavnih svetovnih kritikov in tle steklenica gre tudi blizu 5000 evrov.
Gašper, Martinovo je pred vrati, kako pa ti pozdravljaš novo mlado vino?
Ja, zelo, zelo fajn je, da je mlado vino v tem času na trgu, nekako se vidi odraz letnika, pa še k tej tradiciji, ki jo imamo. Za mene Martinovo je po Božiču najbolj pomemben slovenski praznik.
Tako je, ja.
Tako da je prav, da se ga ljudje veselijo, je prav, da se ga proslavi. Absolutno začetek z mladim vinom, nič pa ni narobe, če se bo potem odpre tudi kakšna steklenica starejšega letnika posebna. Jaz imam tradicijo, da prav na Martinovo povabim nekaj svojih ožjih prijateljev in takrat mi odpiramo mogoče eno, dve mladi steklenici, pol pa gremo kar v arhivo po kakšne posebne redke steklenice.
Gašper Čarman, hvala lepa za tale jutreni klepet, za to, da si z nami delil vse svoje družinske in druge zgodbe o vinu. Uspešno ti želim še naprej, pa zdaj le greva na kavo, drugič pa na zdravje ob vinu, velja?
Drugič absolutno, bomo na zdravje z vinom. Monika, hvala lepa za povabilo, v čast mi je bilo biti gost v vašem studiu.
To je bila oddaja Jutranji gost.